Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank cu tema Ieșiți din mijlocul lor și separați-vă, și al doilea subiect, adevărații credincioși nu se lasă incinerați. Eu doresc să spun un bun venit călduros tuturor în numele scump al Domnului. Vrem să punem la inimă ceea ce s-a cântat. Îndreaptă-ți privirea doar spre Isus. Atunci nu ne mai vedem pe noi înșine, atunci nu-i mai vedem pe alții, atunci nu mai vedem problemele, împrejurările și orice ar mai putea fi. Atunci se împlinește ceea ce este scris în Matei 17. Și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Fie ca astăzi să ne fie acordată această privire, să putem privi cu adevărat dincolo de toate greutățile, dincolo de tot ceea ce ne înconjoară, și să privim la Iisus. Și cine îl privește, prin credință pe Iisus, pe cruce, va fi vindecat în același ceas. Nu este niciun om care îl privește pe Iisus prin credință care să rămână așa cum este, dar pe cruce, pe cruce. Noi trebuie să-L vedem pe Iisus cel răstignit. Așa cum a sângerat pentru noi până la moarte și a isprăvit răscumpărarea prin har. Sunt mulți care vorbesc despre un Iisus istoric, care se potrivește undeva în istorie. Noi vorbim despre Iisus Hristos, care a început istoria mântuirii, care a dat un sens și un scop istoriei mântuirii. Nu istoria, ci istoria mântuirii. Iisus Hristos, centrul istoriei mântuirii divine, aici, pe pământ. În timp ce cântăreții au cântat prima cântare, m-am gândit la 1 Ioan capitolul 3, de la versetul 1 la 3. Eu doresc să citesc aceste versete înainte de rugăciune. Pot să vă rog să ne ridicăm pentru lucrul acesta? 1 Ioan, capitolul 3, de la versetul 1 la 3. Vedeți ce mare dragoste ne-a arătat Tatăl ca să fim numiți copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Amin. Și suntem. De aceea nu ne recunoaște lumea pentru că nu l-a recunoscut pe El. Iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când va avea loc această descoperire, vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Și oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește, după cum El este curat. Să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumim din inimă pentru această zi. Fie că această zi să fie o zi pe care ai făcut-o Tu, pentru salvarea celor pierduți, pentru vindecarea celor bolnavi și pentru binecuvântarea poporului Tău. O zi în care ne vom bucura și ne vom veseli de ajutorul Tău în prezența Ta. Iubite Domn, Tu cunoști diferitele preocupări. Tu cunoști întrebările și nevoile și pe frații noștri din spital. Doamne, noi Te rugăm, fii Tu aproape de ei. Binecuvintează-L pe fratele Anderek, binecuvintează-L pe fratele Vazăr. Doamne, binecuvintează-i pe toți cei care s-au încredințat mijlocirii. Lasă să se arate diferența dintre cei care se încred în Tine și cei care nu o fac. Lasă-ne să găsim har înaintea feței Tale. Dăruiește credinței în puternicirea divină și autoritatea pe care o avem pe baza cuvântului și a numelui Tău. Ah, Doamne, fie ca restituirea să devină o realitate divină în adunarea Ta. Eu Te rog acum, credinciosule Mântuitor, ia tot ceea ce deranjează, tot ce împiedică din viața mea și din toate inimile noastre. Dăruiește împăcare cu Tine, împăcare între noi, legătură cu Tine și legătură între noi, părtășie cu Tine și părtășia Duhului între noi. Ia orice neînțelegere, ia din noi tot ceea ce întristează Duhul Tău. Fă-ne niște copii cumpătați al lui Dumnezeu care sunt călăuziți de Duhul Tău. Doamne, noi punem această adunare conștienți sub acoperirea sângelui Mielului și îți cerem călăuzirea Duhului Tău Sfânt. Doamne, Tu știi că eu mi-am notat câteva versete biblice, dar nu știu ce să spun. Doamne, pune cuvintele în inima mea și în gura mea prin inspirație divină și călăuzirea Duhului Sfânt. Dăruiește har la vorbire și har la ascultare. Ție îți încredințăm acest serviciu divin și îți mulțumim că ne vei binecuvânta și vei fi cu noi în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Amin. Puteți reocupa locurile. Vă rog să acordăm acum toată atenția cercetării cuvântului. Aș dori să continui cu cuvântul pe care l-am citit deja, din 1 Ioan 3:1. Vedeți ce dragoste mare ne-a arătat Tatăl ca să fim numiți copii ai lui Dumnezeu și suntem. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Iisus Hristos. Și pentru că suntem copii, Dumnezeu a dat Duhul Fiului Său în inimile noastre pentru ca și noi să putem striga Abba, Tată. Pentru mine, aceste lucruri sunt prețioase. Noi am fost așezați de Dumnezeu într-o relație de fiu și fiică. Iisus, ca întâiul născut între mulți frați, Duhul a venit peste El când a intrat ascultător în Iordan și a zis, căci se cuvine să împlinim toată dreptatea. După ce a fost botezat, Iisus a ieșit îndată din apă și iată cerurile s-au deschis și El a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând asemenea unui porumbel și venind peste El. Și iată că din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu iubit în care mi-am găsit plăcerea. Eu cred că a fost în duminica sau sâmbăta cinzecimii. Atunci am tradus aceea predică prețioasă a fratelui Branham, mielul și porumbelul. Acolo era mielul lui Dumnezeu. Ioan zisese, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Aici s-a unit Dumnezeu cu omenirea. Dumnezeu, care este Duh, a revendicat acest trup pământesc care a trebuit să fie dat pentru răscumpărarea noastră. Căci, vedeți, după trup, Iisus devenise mai în vârstă. El a crescut în înțelepciune și har înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Așa este scris. În trup a mâncat și a băut. La înfățișare a fost găsit ca om. A obosit, a devenit slab, a adormit. Și ucenicii au spus, Doamne, nu-ți pasă de noi? În trupul lui era muritor. Și de aceea el a putut muri pentru a ne readuce pe noi, care eram muritori, la nemurire. Dar pentru că acest trup să nu fie dat putrezirii și să nu rămână muritor, ci să fie transformat într-un trup nemuritor de înviere, Dumnezeu ca Duh a revendicat acest trup. Și ascultați ce este scris în Epistola către Romani. Acest lucru este de asemenea foarte important pentru noi toți cei care dorim să luăm parte la răpire. Că Duhul Celui care l-a înviat pe Iisus din morți trebuie să locuiască și în trupurile noastre muritoare pentru a le face apoi vii. Romani, capitolul 8, versetul 11. Și dacă Duhul Celui ce l-a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, Cel ce l-a înviat pe Hristos din morți va face vii și trupurile voastre muritoare prin Duhul Său care locuiește în voi. Este absolut necesar ca Duhul lui Dumnezeu să locuiască în trupurile noastre muritoare. Cineva m-a întrebat ieri și altcineva m-a întrebat astăzi ce părere ar trebui să aibă credincioșii despre incinerare. Și trebuie să vă spun foarte sincer că sunt profund îngrijorat de astfel de întrebări, deoarece eu nu cunosc niciun singur credincios ar fi aranjat ca trupul lui să fie incinerat, să fie ars. Și eu sunt de părere că un credincios nu poate face o greșeală mai mare în ceea ce privește trupul lui decât să aranjeze ca trupul lui să fie ars. Eu cred că este o infracțiune directă împotriva lui Dumnezeu și a Sfintei Creației. Atunci când în Sfânta Scriptură este scris, și eu vă citesc lucrul acesta ca să-l știți, eu nu eram deloc pregătit pentru asta, dar noi i-am spus Domnului că așa cum va călăuzi El, așa o luăm din mâna Lui. Omul nu a fost întocmit din cenușă, ci din pământ. Și din pământ a fost luat și în pământ se va întoarce. Am înțeles clar acest lucru. Să nu se găsească nicio împotrivire în inima unui credincios cu privire la astfel de adevăruri ale Scripturii. Geneza, capitolul 2, versetul 7.
Da bildete Gott der Herr die Menschen aus Erde.
Atunci Domnul Dumnezeu l-a întocmit pe om din țărâna pământului și i-a suflat în nări suflare de viață. Astfel omul a devenit o ființă vie. Știu doar pe unii care nu vor să recunoască o înviere, care ar vrea neapărat ca orice amintire a acestei vieți să fie ștearsă. Ei au fost cei care au rânduit ca trupurile lor să fie arse și cenușa rămasă să fie împrăștiată în toate vânturile. Dar vă rog, avertizați pe fiecare credincios să nu facă așa ceva sau să lase să fie făcut așa ceva. Vă citesc, sunt multe versete biblice, sunt sigur de lucrul acesta, dar eu vă citesc din 1 Corinteni. Capitolul 15, de la versetul 44. 1 Corinteni 15, de la versetul 44. Este semănat un trup sufletesc sau natural? Ați auzit ce este scris aici? Nu urna, nu cenușa, ci trupul. Este semănat un trup sufletesc sau natural? Înviat un trup duhovnicesc. La fel cum există un trup sufletesc, există și unul duhovnicesc. Aici s-ar putea citi mai departe. Dar încheiem această temă spunând că oamenii care sunt cu adevărat credincioși, dacă aparțin unei familii necredincioase, să decidă din timp înainte de a pleca acasă, ca ei să hotărească sub orice împrejurare și să declare ca ultimă voință că doresc o înmormântare, așa cum se obișnuia cu mulți ani în urmă, și anume o înmormântare a rămășițelor muritoare care apoi sunt duse la mormânt. M-am exprimat suficient de clar? Fie ca Dumnezeu să dăruiască har să o luăm cu toții la inimă. Acum doresc să mergem la un cuvânt foarte deosebit, și anume la Psalmul 114. Psalmul 114 ca punte spre Noul Testament, spre adunarea Noului Testament. Voi știți că noi credem că Dumnezeu a dat un exemplu prin Israel ca popor pe care l-a ales, că El în nou legământ și-a ales o adunare din toate limbile, popoarele și națiunile. Psalmul 114, care începe cu cuvântul glorios, Aleluia, ceea ce înseamnă lăudați pe Domnul. Psalmul 114 de la versetul 1. Când a ieșit Israel din Egipt, casa lui Iacov dintr-un popor de limbă străină, Iuda a devenit sfântul său locaș, Israel ținutul stăpânirii sale. Marea a văzut și a fugit. Iordanul s-a întors înapoi. Munții au sărit ca niște berbeci, dealurile ca niște miei. Să ne oprim aici pentru un moment. Dumnezeu a luat un popor dintre toate celelalte popoare. El l-a întâlnit pe Avram în Ur, în Caldeea, pe cealaltă parte a Eufratului. L-a scos afară din închinarea păgână și din rătăcire, a încheiat un legământ cu el și i-a făcut făgăduințe. Și el a adus la existență un popor prin Avram, Isaac și Iacov, un popor Israel, cu care făcuse un legământ, căruia îi dăduse toate orânduirile, făgăduințele, legile și poruncile. Și el zice, eu cred că în Deuteronom capitolul 4 ar trebui să fie, eu nu m-am pregătit nici pentru lucrul acesta, dar aici ar trebui să fie scris că el nu a ales un alt popor. Deuteronom, capitolul 4, versetul 35. Ție ți-a fost dat să vezi, ca să recunoști, că Domnul este singurul Dumnezeu și că nu este altul în afară de El. Din cer te-a făcut să auzi glasul Lui ca să te învețe. Și pe pământ te-a făcut să vezi focul Lui cel mare. Și ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului. Apoi versetul 39. Recunoaște dar astăzi și pune la inimă că numai Domnul este Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ și că nu este altul. Și încă versetele 33 și 34. A fost vreodată vreun popor care să fie auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului cum l-ai auzit tu și totuși a rămas în viață? Sau a mai încercat vreodată vreun Dumnezeu să vină pe pământ să-și ia un popor din mijlocul unui alt popor, prin încercări, prin semne și minuni, prin lupte și așa mai departe? Moise a spus poporului Israel prin Duhul, ție ți-a fost dat să vezi, ție ți-a fost dat să auzi, voi ați devenit martori oculari și audibili ai descoperirii Dumnezeului celui viu care s-a coborât din ceruri pe acest pământ. Pe acest pământ, pe pământ, pe munte, s-a văzut focul puternic. Din cer a răsunat glasul și totuși Dumnezeu era în ceruri și El era și pe munte. Dumnezeu poate fi omniprezent, dar oamenii au greutăți de a înțelege acest lucru. Ei cred că dacă El se află la Zürich, atunci nu ar putea fi undeva în New York. Dumnezeu este omniprezent. El zice, cerul este tronul meu și pământul este scăunașul picioarelor mele. Ați înțeles ce înseamnă lucrul acesta? Cerul este tronul meu și pământul este scăunașul picioarelor mele. Deci El este sus și jos, El umple tot universul și îl poartă prin cuvântul Lui atotputernic. Dar El are un popor în Vechiul și Noul Testament, un popor în Vechiul, poporul Israel, chemat afară, scos din toate popoarele și limbile. Iar în Noul Testament, Israelul lui Dumnezeu, cei întâi născuți, gândiți-vă la lucrul acesta, atunci când Dumnezeu a scos poporul Israel din Egipt, voi puteți citi în Exod 12, atunci trebuia înjunghiat un miel, iar sângele trebuia vopsit pe stâlpii ușii. Și acolo apare pentru prima dată numele de adunare. Până atunci, popor sau națiune, dar acolo apare numele Gemeinde, adunare. Sângele mielului a curs și Domnul a format o adunare. Un popor care reprezenta adunarea Lui în care să locuiască. Vă rog să ascultați din nou acest cuvânt. Psalmul 114, versetul 1. Când a ieșit Israel din Egipt, casa lui Iacov, dintr-un popor de limbă străină, Iuda a devenit sfântul său locaș. Aleluia! Iuda a devenit sfântul său locaș. Israel, ținutul stăpânirii sale. Observați voi diferența? Ținutul de stăpânire se întindea pe o suprafață mai mare, căci în totalitate erau 12 seminții, dar sfântul locaș se întindea în Iuda, nu în tot Israelul, ci în Iuda. Israel, ținutul stăpânirii sale, Iuda, sfântul său locaș. Care a fost făgăduința făcută în mod profetic seminției lui Iuda? Probabil Geneza 49, dacă mi-aduc bine aminte. Din tine va ieși. Ce am spus? Mă refer la Geneza 49. Din tine va ieși cel ce va fi domn în Israel. Și ascultați ce mai este scris aici. Eu vă citesc din Geneza 49, de la versetul 8. Iuda, pe tine te vor lăuda, frații tăi. Mâna ta va fi pe ceafa dușmanilor tăi. Fiii tatălui tău se vor pleca înaintea ta. Iuda este un leu tânăr. De pe pradă, fiul meu, te-ai ridicat. El se apleacă, se întinde jos ca un leu și ca o leoaică. Cine-l va scula? Și acum ascultați profeția. Versetul 10. Sceptrul nu se va depărta de la Iuda, nici toiagul domnitorului dintre picioarele lui, până când va veni cel căruia îi se cuvine, și de el vor asculta popoarele. Ascultați încă un verset, versetul 11. El își leagă măgărușul de viță și mânzul măgăriței sale de vița aleasă. A făcut el lucrul acesta. Voi o puteți citi. El a zis ucenicilor săi, duceți-vă în satul dinaintea voastră. Veți găsi îndată o măgăriță legată și un mânz împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Și dacă vă va zice cineva ceva, să-i răspundeți. Domnul are nevoie de ei. dar îi va trimite îndată înapoi. Ați citit cu toții în Matei? Unde este? Să vă citesc și eu? Sper că vorbesc cu unor oameni care nu citesc doar ziare sau ascultă știrile, ci care, într-adevăr, cunosc foarte bine Sfânta Scriptură. Evanghelia după Matei 21, voi o puteți citi, intrarea lui Iisus în Ierusalim, și aici, în versetul 2, este scris cu îndemnul: duceți-vă în satul dinaintea voastră, veți găsi îndată o măgăriță legată și un mânz împreună cu ea, dezlegați-i și aduceți-i la mine. Și așa mai departe. Puteți citi singur după aceea. Ascultați, vă rog, despre ce este vorba. Domnul nu vrea doar o adunare universală, nu doar o adunare ca atare, pe care o vede ca ținutul său de stăpânire. El vrea o mireasă în cadrul adunării. El, printre cei chemați, îi vrea pe cei aleși, pe cei predestinați, pe cei care alcătuiesc Sfântul Său locaș. Și vă voi arăta imediat din Sfânta Scriptură cine sunt. Noi mai citim încă o dată din Psalmul 114, și anume versetele 3 și 4. Voi cunoașteți ceea ce s-a întâmplat? Și apoi aici este scris, în versetul 3, Marea a văzut și a fugit. Ce a văzut Marea și a fugit? Ce a văzut? Că Domnul Dumnezeu a ales pe Israel ca ținutul stăpânirii sale și Iuda a devenit Sfântul Său locaș. Marea a văzut și a fugit. Iordanul s-a întors înapoi. Dragii mei, la citirea acestui cuvânt, miercurea trecută seara, mi-a trecut prin măduva oaselor. Marea a văzut, egiptenii au văzut, Iordanul a văzut, amoriții, iebuziții și toți care au fost, toți au simțit lucrul acesta. Întreaga împrejurime a văzut că Dumnezeul cerului are un popor pe pământ și în mijlocul poporului său un miez care era considerat Sfântul Său locaș, unde se putea descoperi. Apoi, în versetul 5, se pune întrebarea: ce ți-a fost ție, o mare, de ai fugit? Și eu mă întreb, mare roșie, ce s-a întâmplat cu tine? Ce s-a întâmplat cu tine când ai fugit? Ce ai văzut tu acolo? De ce ai dat înapoi? Pentru ca poporul Israel să poată trece cu picioarele uscate. Slăvit să fie numele Domnului. Marea a văzut că Dumnezeu a ales pe Israel ca ținutul stăpânirii sale și Iuda ca Sfântul Său locaș. Eu mă gândesc la cuvintele fratelui Branham și este scris undeva în Psalm și oricum în cărțile lui Moise că stâlpul de foc și de nor a coborât mereu. Și unde cobora? La intrarea cortului descoperirii. Acolo unde era Sfântul Locaș Divin pe pământ. Cortul, punctul descoperirii divine și de vorbire divină cu Moise. Voi vă gândiți la istoria lui Moise, Aaron, Miriam și așa mai departe. Domnul a zis, astăzi voi decide. Strângeți-vă la intrarea cortului descoperirii. Apoi Dumnezeu zice, în Numeri 12, dacă este un profet al Domnului între voi, mă voi descoperi lui în vedenii și vorbesc în vise. Nu tot așa este și cu robul meu, Moise. Cu el vorbesc față în față. Au fost oameni care aveau părtășie cu Dumnezeu. Și au fost oameni care au văzut descoperirea vizibilă a lui Dumnezeu și atunci a fost Domnul. Dar noi am tratat lucrul acesta și nu trebuie să îl mai descriem sau să-l explicăm mai detaliat. Dumnezeu este Duh și ca Duh nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Așa este scris în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, în versetul 18. Când oamenii l-au văzut pe Dumnezeu, atunci l-au văzut ca Domn. În manifestarea vizibilă, în care a umblat în grădina Edenului, cum s-a arătat lui Iacov, cum s-a întâlnit cu Avram sub terebinț, conform Geneza 18. Dar au fost astfel de oameni pe pământ și voi știți lucrul acesta. Atunci când Moise a coborât de pe munte după cele 40 de zile, fața lui strălucea de slava lui Dumnezeu. Și este scris, ei l-au văzut pe Dumnezeu și au mâncat și au băut în prezența lui Dumnezeu. Ce ne preocupă astăzi? Eu ar trebui să pun invers întrebarea. Ce îl preocupă pe Dumnezeu astăzi? Iar ceea ce îl preocupă pe Dumnezeu trebuie să te preocupe și pe tine și pe mine. Noi putem vrea doar ceea ce vrea Dumnezeu. Dacă noi nu am ajuns încă în această stare, atunci să ne dăruim harul ca să ajungem în ea. Ce ți-a fost ție o mare de fugit? Domnul a privit în jos, în stâlpul de nor și de foc. El a dat cuvântul și a spus lui Moise, du-te, ia toiagul și ridică-l asupra mării și eu o voi despica. Sfânta Scriptură spune atât de frumos, apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Explicați astăzi lucrul acesta unui ateu. El vă va lăsa să stați și va fi de părere că noi suntem un caz pentru psihiatru. Nu și iarăși nu. Eu nu am nicio greutate să cred că Dumnezeu este atotputernic. El cel care a creat cerurile și pământul, marea și tot ce este în ele, să nu stăpânească El peste ele? Dumnezeu este Dumnezeu. El vorbește și ia ființă, El poruncește și se întâmplă. Cuvântul lui Dumnezeu nu se poate niciodată întoarce gol înapoi, ci împlinește ceea ce a fost trimis să facă. Ce ți-a fost ție o mare de ai fugit? Și ție, Iordane, de te-ai întors înapoi? Voi munților, că ați săltat ca berbecii, voi dealurilor ca niște miei. Acum ascultați versetul 7. De fața Domnului cutremură-te tu, pământule, de fața Dumnezeului lui Iacov, care preface stânca în iaz, cremenea în izvor de ape. Dar haideți să vedem cum și unde vrea să își așeze Dumnezeu locuința în Noul Testament. Noi avem făgăduința, Eu voi locui în mijlocul lor, voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Ar trebui să fie 2 Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 6, 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 15, aici este contextul pentru acest lucru. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Beliar sau ce părtășie are un credincios cu un necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu? Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și separați-vă, poruncește Domnul, și nu vă atingeți de nimic necurat. Și eu vă voi primi. Și eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Am înțeles noi cuvântul nou testamentar pe care Domnul l-a preluat din Vechiul? Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor. Dar acest lucru trebuie să se descopere. Popoarele din jurul nostru trebuie să vadă acest lucru. Marea și pământul să se descopere că Dumnezeu nu numai că a făcut făgăduințe, ci El stă în spatele lor și le împlinește. Întrebarea de aici este următoarea. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu? Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Acum ascultați. Dacă noi alcătuim împreună templul lui Dumnezeu, voi credeți lucrul acesta? Credeți că așa este? Da? Atunci cum vrea Dumnezeu să umble? Cum se va vedea acest lucru aici? Unde să locuiască Dumnezeu? Lângă tine? Lângă mine? Nu! În tine? În mine! Am înțeles lucrul acesta. Dacă noi alcătuim templul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu poate locui în afara noastră, în afara templului. El vrea să locuiască în templu. Și templul lui Dumnezeu este sfânt. Și acela sunteți voi. Ce cuvânt minunat! Dar acest cuvânt trebuie să devină acum realitate. Și ascultați în ce context este scris. Și anume, în acest context este scris aici. Ieșiți din mijlocul lor și separați-vă, poruncește Domnul. Acum cu siguranță pot întreba dacă noi am înțeles miezul mesajului timpului de sfârșit. Nu numai descoperirea minunată despre unitatea lui Dumnezeu, care ne-a fost proslăvită prin Duhul, că Dumnezeu s-a descoperit în cer ca Tată, pe pământ în Fiul și locuiește în credincioși prin Duhul Sfânt. Dar în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, rămâne totdeauna unul și același Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi. Dar asta nu este încă totul. Mai vine botezul biblic, toate învățăturile, așa cum ni le-a dăruit Dumnezeu prin har. Dar acum tu și eu suntem întrebați și provocați. Acum Dumnezeu adresează cuvântul său celor chemați afară, ca ei să se pună la dispoziția lui și să alcătuiască templul sfânt al Dumnezeului celui viu aici pe pământ, un loc în care Dumnezeu poate locui. În mod individual suntem, așa cum spune Pavel în altă parte, că trupul nostru este templul lui Dumnezeu. Dacă strică cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va strica Dumnezeu. Și noi alcătuim împreună acest locaș sfânt divin pe pământ. Și acum ajungem la punctul acesta. În toate cele 7 scrisori din Apocalipsa 2 și 3, mesajul divin este adresat în general tuturor credincioșilor. Și apoi vine avertismentul. Cine are ureche să audă ce zice adunărilor Duhul. Iar cei din cadrul unei epoci a adunării, cărora Dumnezeu le dăruiește auzul duhovnicesc, pentru a înțelege și a primi cele duhovnicești, ei sunt cei care ies din toate lucrurile afară, pentru a alcătui părtășia sfinților, pentru a fi botezați împreună într-un singur trup. Nu o mișcare carismatică care pornește de la un evanghelist, care la rândul său merge pe calea lui, își reprezintă propriile învățături și mânuiește lucrurile așa cum sunt mânuite peste tot. Nu, ci acest cuvânt este adresat celor care au auzit, au crezut și au urmat ultimul mesaj și au ieșit afară. Și noi trăim în ultima epocă. Ei au ieșit afară după cuvântul Scripturii din Apocalipsa 18. Și acest lucru doresc să-l citesc, că fratele Branham s-a referit deseori la el. Apocalipsa 18, versetele 4 și 5. Apoi am auzit din cer un alt glas care striga: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Versetul 5. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nedreptățile ei. Acesta este timpul chemării afară celor sfințiți prin cuvânt, curățiți prin sânge pentru a alcătui locașul sfânt al lui Dumnezeu pe pământ. Să devenim o locuință a lui Dumnezeu în Duhul, astfel încât Dumnezeu să poată locui, umbla și lucra în mijlocul nostru, în așa fel încât să poate fi văzut și auzit. Înainte de asta, nu suntem mulțumiți. Și pentru că Dumnezeu ne-a dat făgăduințe în cuvântul Său, de aceea noi le credem. Și pentru că noi le credem, de aceea le vom vedea împlinite. Dar pentru că văd că unii sunt obosiți, nu pot să nu fac remarca că și eu, adineauri, când am ajuns la gara centrală din Zürich, am auzit anunțul acum am ajuns la gara centrală din Zürich și iată că am adormit. Și apoi când s-a făcut anunțul că trenul spre așa și așa pleacă, m-am trezit și bineînțeles că m-am grăbit să ies afară. Dar asta nu înseamnă că voi, cei de aici din față, și voi puteți dormi acum, căci pe cei din spate nu pot să-i văd. Aici nu s-a oprit niciun tren, aici a plecat trenul. Aici ascultăm când se propovăduiește cuvântul Domnului. Iar cel care este obosit, să-i spună vecinului să-l țină puțin treaz. Cât de minunat este cuvântul lui Dumnezeu. Da, gândul acesta este bun. Dumnezeu să te binecuvinteze. Să ne întoarcem înapoi la gloriosul cuvânt, voi, poporul meu. Și aici diferența devine cu adevărat evidentă. Cine nu spune astăzi că face parte din poporul lui Dumnezeu? Când îl auziți vorbind pe omul islamului, el spune sau este scris în ziar, el a vorbit la atâția și atâția credincioși. Ceea ce crede este cu totul și cu totul alt lucru, dar se spune credincioșilor. Dacă vorbește omul din cetatea celor șapte coline, atunci și el vorbește numai credincioșilor. Și oricine vorbește astăzi, vorbește doar credincioșilor. Se pare că nici nu mai există necredincioși. Întreaga lume este cumva credincioasă. Iar cine cunoaște bine Iacov 3, știe foarte bine că până și diavolul crede și tremură. Asta nu spune încă nimic. Cine crede în mine, așa cum a zis Scriptura, Ioan 7:38. Deci așa citim în cuvântul lui Dumnezeu. Dar apoi am observat steagul unei mișcări creștine de mare succes. Scriind acolo, Iisus este Domn. Și dacă o citiți cu atenție, atunci este scris, Iisus este Domnul. Este posibil ca majoritatea să nu observe imediat diferența. Sunt mulți domni, dar El este Domnul. Și ca Domn, El este Dumnezeu, descoperit în trup de carne. Și a putut spune, cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Cum poți să întrebi sau cum poți să spui, arată-ne pe Tatăl? Aici este vorba de faptul că în toate epocile adunării a ieșit afară o gloată biruitoare, și anume cei care au ascultat de cuvântul ceasului și au primit în zilele lor ceea ce li s-a predicat conform sfatului de mântuire al lui Dumnezeu. Ei aparțin de prima înviere. În zilele lui Moise, ei nu puteau crede decât ceea ce s-a predicat atunci. În zilele lui Ilie, ceea ce se predica atunci. În zilele lui Ioan Botezătorul, la fel. Și se spune deja, cine are mireasa este mirele. Dar prietenul mirelui care stă și ascultă se bucură din toată inima de strigătul de bucurie al mirelui. Și această bucurie a mea este acum deplină. Și sângele nu cursese încă. Noul legământ nu era încă în vigoare. Dar Ioan știa că el a făcut pregătirea și că toți cei care au crezut cu adevărat mesajul lui îl vor urma pe Domnul și vor crede în El. Căci El nu a pregătit un popor pentru sine, ci pentru Domnul. Eu vă citesc cu mare bucurie și acest lucru din Evanghelia după Luca. Evanghelia după Luca, capitolul 1, de la versetul 16, poate deja ultima parte a versetului 15. Și va fi umplut cu Duhul Sfânt chiar de la naștere. Versetul 16. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. și El va merge înaintea Lui în Duhul și puterea Lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători spre felul de gândire a celor drepți, spre felul de gândire a celor drepți, ca să gătească Domnului un popor bine pregătit. Amin. Aceasta este sarcina divină a ultimului mesaj pe care l-am primit și pe care îl ducem mai departe pentru a înfățișa Domnului un popor bine pregătit. Un popor despre care este scris sau se poate spune și mireasa lui s-a pregătit. Aici nu este vorba numai despre adunare, aici este vorba despre mireasă care este chemată afară din adunare. Și această mireasă a mielului alcătuiește locașul sfânt, divin, aici, pe pământ, și devine locul de descoperire a lui Dumnezeu. El va locui și va umbla printre noi. Eu vă voi dovedi lucrul acesta din Sfânta Scriptură. Apocalipsa, capitolul 3, ultima scrisoare. Voi o puteți citi? Eu nici nu trebuie să o fac. În ultima epocă a adunării, Hristos este arătat afară, în fața ușii, bătând la ușă. Este adevărat? Și bate la ușă. Aceasta este starea ultimei epoce a adunării. Înăuntru se cântă, oamenii se bucură, se strigă, se predică și, după cum se pare, se întâmplă lucruri puternice. Dar și aceasta trebuie să se împlinească pentru ca Domnul să poată spune în ziua aceea: plecați de la mine, nu vă cunosc. Noi distingem în aceste zile foarte clar unde este adunare, unde este activitate pioasă, unde se fac foarte, foarte multe lucruri și mireasa care este chemată afară, care a înțeles cu adevărat despre ce este vorba astăzi, și anume să fie în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu, ca inimile noastre să fie pregătite să-L slujească și să-L urmeze pe Domnul în ascultare, ca orice împotrivire interioară să fie luată de la noi și ca nici oamenii, nici diavolii să nu ne poată convinge altfel, ci să știm cu adevărat. Acesta este adevărul absolut. Eu nu știu dacă voi veți înțelege corect lucrul acesta, dar fratele Branham a spus odată, referindu-se la el însuși: nu eu sunt absolutul, ci absolutul meu este cuvântul. Eu repet același lucru din toată inima. Nu un bărbat care slujește lui Dumnezeu sau care propovădește cuvântul este absolutul tău, ci absolutul tău și al meu, absolutul nostru comun, este Dumnezeu și cuvântul lui sfânt în vecii vecilor. Am înțeles noi lucrul acesta? Poate pentru clarificare. Noi știm că toți cei ce sunt din Dumnezeu vor auzi și vor accepta cuvântul pentru ceasul acesta. Eu ajung în atât de multe țări și locuri și din când în când am făcut observații. În mulți ani care au trecut, am trăit în repetate rânduri cu mari evangheliști renumiți au rămas în spatele cortinei. imaginați-vă lucrul acesta cam așa. Aceste două perdele ar fi trase și aici în față s-ar face orice altceva în afară de introducere. Și deodată se spune, acum am marele privilegiu de a vi-l prezenta pe omul lui Dumnezeu al ceasului, pe omul acestui ceas. Întotdeauna a fost foarte impresionant, dar omul nu era omul ceasului. El nu avea cuvântul ceasului, nu avea descoperirea ceasului, nu avea mesajul divin al ceasului. Când Dumnezeu trimite un Ioan ca bărbat al ceasului, atunci el avea cuvântul acelui ceas, acelei zile, acelui timp. Și așa o cred și eu pentru această generație, fără a critica. Dar fiecare poate cerceta. În Sfânta Scriptură chiar suntem îndemnați să facem lucrul acesta. Dacă parcurgi tot registrul oamenilor renumiți, atunci găsești că toți se botează așa cum botează toți. Învață despre dumnezeire la fel cum învață toți despre dumnezeire și apoi dacă mergi pe cale până la sfârșit, atunci vine o spaimă sfântă peste noi. Și Apocalipsa 17 stă în fața ochilor noștri. O mamă cu multe fiice, care au săvârșit curvie spirituală împotriva lui Dumnezeu și a cuvântului său. Dar a fost un bărbat al ceasului care a trebuit să înoate împotriva curentului. Și nouă nu ne este rușine de acest lucru și o spunem liber și deschis. La fel de sigur cum Domnul Dumnezeu a chemat un Moise, un Avram, un Ilie, un Ioan, un Pavel și oricine ar fi fost. Tot așa, același Domn l-a chemat pe iubitul nostru frate Branham cu un glas audibil. Îngerul Domnului nu a venit doar la Zaharia, la altarul arderii de tot, pentru a-l înștiința devenirea lui Ioan Botezătorul. El nu a venit doar la Maria, pentru a-i spune că a găsit har la Dumnezeu. El nu a venit doar la Daniel, pentru a-i spune, tu ești un bărbat deosebit de iubit. Când ai început tu să te rogi, a ieșit un cuvânt al lui Dumnezeu și eu am venit să te înștiințez de lucrurile ce trebuie să se întâmple. În Evrei 1, în ultimele trei versete, este scris, îngerii sunt duhuri slujitoare, trimise să slujească celor care vor moșteni fericirea. Eu cred lucrul acesta la fel de sigur cum a spus-o fratele Branham când a dat mărturia lui și a zis, am văzut lumina intrând în cameră de sus și am privit în hol. Dintr-o dată am văzut picioarele celui care venise și mi-am ridicat privirea și a spus, pielea lui era închisă la culoare, adică o nuanță foarte mică, nu cum o avem noi, ci cum o are un israelit. Și a descris greutatea lui de 90 de kilograme și întreaga lui înfățișare. Iar fratele Branham a fost speriat de moarte. Și îngerul Domnului a zis, nu te teme, eu am fost trimis din prezența lui Dumnezeu pentru a-ți da însărcinarea. Eu cred din toată inima și din tot sufletul meu, dar eu cred mai mult. Eu cred că toți cei care l-au disprețuit pe acest bărbat al lui Dumnezeu și-au trecut pe lângă ceea ce a făcut Dumnezeu și îi conduc pe alții în masă, pe lângă, că ei, într-o zi, vor fi trași la răspundere pentru asta. Când Dumnezeu trimite un bărbat, atunci este scris, cum a spus Domnul nostru, cine îl primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Dar cine mă primește pe mine, îl primește pe cel care m-a trimis pe mine. În aceste zile Dumnezeu a adresat un mesaj obligatoriu poporului său. Corectare, învățătură, chemare afară, o aducere în concordanță deplină cu cuvântul lui Dumnezeu. Până când, în cele din urmă, vom putea alcătui acest locaș sfânt divin ca gloată chemată afară, curățită în sângele mielului, sfințită în cuvântul adevărului, unde toate lucrurile care pot apărea atât de repede sunt curățite. Aici ne întoarcem la cuvântul din 1 Ioan 3, cu 3. Și oricine are nădejde aceasta în el, se curățește, după cum el este curat. Și cuvântul din Apocalipsa, cine face nedreptate să facă nedreptate mai departe și cine este întinat cu vinul să se întineze mai departe, dar și cel drept să facă dreptate mai departe și cel sfânt să se sfințească mai departe. Dumnezeu vrea, la sfârșitul acestei epoci, iar acest lucru pare să fie foarte, foarte aproape. În mod deliberat, nu am vrut să mai intru în cuvântul profetic, căci la ce ne-ar folosi nouă dacă am putea încadra toate lucrurile? Și noi nu ne-am lăsat încadrați și puși la oaltă ca locaș sfânt divin. Atunci am putea să știm toate lucrurile, iar noi personal am avea doar pagubele și urmările. Principalul lucru acum nu este doar de a încadra corect lucrurile, cum iau formă din punct de vedere politic, ci pur și simplu de a înțelege. Acesta este ceasul lui Dumnezeu pentru poporul lui. Ceasul de a pune deoparte toate bolile copilărești și de a clarifica toate neînțelegerile dintre noi. Uneori, frații și surorile se tem să se viziteze unii pe alții, deoarece se tem că acest lucru ar putea cauza unele necazuri, că ar putea apărea dezacorduri. Este adevărat sau nu? Noi mai avem unele lucruri de învățat. Noi mai avem încă unele lucruri de pus la punct. Și cel mai bine ar fi ca fiecare să înceapă cu el însuși. Eu mă întorc înapoi la motoul meu. Cine este corect în inima lui, va înțelege toate lucrurile corect. Și uneori va trebui să lasă treacă unele lucruri care nu-ți convin deloc. Și eu spun acest lucru acum din cauza acelora. Este o blamare pentru mine, recunosc cu toată sinceritatea, dar pentru că eu am murit și nu mai trăiesc, eului meu nu se mai poate întâmpla nimic. Eu mai am o singură mătușă care are peste 80 de ani, este baptistă de credință, a ascultat atunci toate emisiunile de la radio în cei 10 ani și a vrut mereu să vină. Și iată că ea a venit la 50-ime, la Krefeld. Și ce să vă spun? Ordinea biblică nu este învățată în adunări. Și această doamnă a venit la întâlnire cu pantaloni. Și eu am crezut că mă lovește fulgerul. Lucrul acesta a fost chiar recent, când i-am spus foarte ferm unei doamne mai în vârstă că acest lucru nu merge. Iar doamna căruia i-am spus recent că ea nu poate veni sub nicio împrejurare așa la întâlnire, m-a întrebat după aceea, da, ia spune-mi, cine era doamna aceea? Și voi vă puteți imagina. M-ați auzit? Dar spre ușurarea mea, aș vrea să spun că nu am văzut și nici nu am cunoscut acest lucru înainte. Ea nu a fost la mine, ci era la alte rude. Eu, sincer să fiu, i-aș fi dat jos pantalonii. Eu aș fi îmbrăcat-o. Asta, așa se cuvine, dar aș fi făcut-o în dragoste. Nu, ci eu cred că voi ați, mă înțelegeți bine. Voi ați înțeles cu toții corect lucrul acesta. Eu i-aș fi spus foarte clar, ascultă, aici la noi este așa și așa. Și lucrul acesta a fost neglijat de surorile mele. Și sper să nu audă lucrul acesta acum, pentru că altfel le-aș face o conștiință rea și nu ne dorim asta. De ce am spus lucrul acesta? Pentru a evidenția următoarele, vă rog să nu deveniți niciodată extremiști, să nu începeți niciodată din exterior, ci să lăsați pe Dumnezeu să lucreze din interior spre exterior. Uneori trebuie să fim pregătiți să acceptăm chiar și astfel de umilințe și totuși să purtăm în continuare aceeași dragoste a lui Dumnezeu în inimile noastre. Și aceasta vă spun. La următoarea ocazie se va spune ceea ce trebuie spus. Și ea a pregătit deja terenul pentru asta. Ea mi-a strâns mâinile foarte tare, m-a numit cu prenumele meu și mi-a zis, vino în curând la noi. Când voi ajunge acolo, atunci toată treaba va fi îndreptată în dragoste. Dragi frați și surori, haideți să purtăm de grijă, să nu rănim pe nimeni, să nu jignim pe nimeni, ci să putem sluji la timpul potrivit, cu tonul potrivit, în felul potrivit, cu versetul biblic potrivit, în dragostea lui Dumnezeu. Cine vrea să fie folosit de Dumnezeu în felul acesta, urmând cu adevărat călăuzirea Duhului și nu văzând pur și simplu ceea ce este în fața ochilor și apoi acționând poate în grabă și spontan, ci așteptând până vine ceasul. Dar cu privire la evenimentele politice din aceste zile, lăsați-mă să mai citesc din Apocalipsa 17, pentru că aparține pur și simplu de lucrul acesta și se potrivește foarte, foarte bine în această dezvoltare. Apocalipsa, capitolul 17, de la versetul 14, dar poate deja de la versetul 13, pentru că totul este un mare context. Versetul 13. Aceștia au un singur gând și își pun puterea și autoritatea la dispoziția fiarei. Aceștia se vor lupta cu mielul. Aceștia se vor lupta cu mielul, dar mielul îi va birui. Pentru că este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Cu tovară și săi de luptă, cei chemați și aleși și credincioși. Ascultați puțin mai departe, în Apocalipsa 17, de la versetul 15. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, unde tronează curva, sunt popoare și gloate neamuri și limbi. Și cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara, aceștia vor urâ pe curvă și o vor face pustie și goală. Îi vor mânca carnea și o vor arde cu foc. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să îi îndeplinească sfatul și să acționeze într-un singur gând și să pună la dispoziția fiarei stăpânirea lor împărătească până când se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului. Nu mai este o taină pentru noi. Dacă ne-a fost descoperit un lucru, atunci acesta. Și cineva mi-a spus, foarte bine intenționat, sau chiar m-a întrebat, ai putea tu reuși să ții o predică fără să nu-l atingi pe anticrist? Și pare că este într-adevăr așa. Ultima propovăduire este menită să-l pună pe Hristos în divinitatea lui pe sveșnic și pe anticrist ca fiind cel în care a intrat Satana. Nu există nicio altă modalitate de a face acest lucru și o spun foarte deschis. Cine nu-l primește pe Hristos descoperit prin Duhul Sfânt în divinitatea lui, acela va ghici și va ghici cu privire la anticrist și nu va ști niciodată cine este. Descoperirea lui Iisus Hristos este atât de dinamică și atât de puternică încât aduce cu sine faptul că recunoaștem potrivnicul lui și vedem acțiunile potrivnicului și le numim pe nume fără să ne temem. Și cineva ar putea spune, tu te joci cu viața ta. Nu, viața mea nu mai este a mea. Acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Broșura mea, Anticristul, a fost tradusă în poloneză, iar 1000 de exemplare au fost epuizate în câteva săptămâni. Dar apoi, desigur, că a venit o scrisoare de amenințare foarte puternică și așa mai departe. Nu doresc să menționez amănuntele. Semnătura era noi catolicii. Iar oamenii s-au simțit abordați, dar vă rog să primiți lucrul acesta. Noi nu avem nimic împotriva niciunui om. Noi vrem doar să dăm mai departe informații, informații divine. Fiți odată sinceri, cine nu se informează astăzi? Astăzi orice om se informează despre orice. Toți sunt informați, altfel apar lacune în educație. Dar pe tărâm spiritual, nimeni nu vrea cu adevărat să fie informat. Toți vor să continue cu tradiția veche. Noi suntem destinați să fim chemați afară de Dumnezeu. Noi am pășit în afara taberei oricărei denominațiuni și avem sarcina să dăm mai departe mesajul divin al chemării afară tuturor celor care sunt încă împrăștiați pretutindeni, dar sunt încă înăuntru. Și aici spun așa, cum a spus atât de frumos fratele Branham, noi nu avem nimic împotriva oamenilor, ci numai împotriva sistemelor care îi înrobesc, îi duc în rătăcire și îi țin ca într-o închisoare. Și trebuie să sosească timpul ca și aceste uși de închisoare să fie aruncate în aer. Și pentru aceasta este necesar ca Israel să devină ținutul stăpânirii sale, dar Iuda, sfântul său locaș, ca Dumnezeu să-și poată adresa cuvântul întregii adunări. Dar ca el să-și scoată afară o gloată aleasă și să poată face din ea sfântul său locaș, care este în concordanță cu el, este în concordanță unul cu celălalt, având o părtășie netulburată cu Dumnezeu și unii cu alții. Puteți voi crede că este posibil? Eu cred că da. Uneori spunem că este vorba de o mentalitate diferită și astfel de lucruri. Uitați mentalitatea! Fie ca caracterul nostru, mentalitatea noastră să fie sfințită prin prezența lui Dumnezeu. Și atunci ca și o mentalitate diferită nu va provoca niciun necaz. Dimpotrivă, ea va dezvălui diversitatea lui Dumnezeu. Și noi vom fi o inimă și un singur suflet, un duh, din toate popoarele, limbile și națiunile. Noi am lepădat duhurile naționale pentru a primi Duhul lui Dumnezeu. Și prin acest singur duh, suntem botezați cu toții într-un singur trup. Atunci Maria a văzut și a dat înapoi. Fie ca Dumnezeu să lase să vină ceasul în care nu vom vorbi doar despre aceste lucruri, ci când vor fi văzute, nu numai noi, ci ca alții să vadă și să simtă și să trebuiască să spună: cu adevărat, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Putem crede că se va întâmpla? Putem crede că El are aleși care au fost chemați afară să alcătuiască Sfântul Său locaș? Dumnezeu vrea un locaș sfânt pe pământ. El vrea să locuiască, să umble și să se descopere în mijlocul nostru. Să-i dăm, vă rog frumos, posibilitatea de a face acest lucru începând de astăzi. Fie ca această slujbă dumnezeiască să fie o slujbă de dedicare, o slujbă de sfințire în care să ne rugăm în mod conștient: Doamne, Tu ne-ai chemat afară cu un scop foarte deosebit. Pune-ne pe toți la oaltă. Sfințește-ne în adevărul Tău, curățește-ne sângele Tău, fă-ne Sfântul Tău locaș aici pe pământ, o locuință a lui Dumnezeu în Duhul. Fie ca atunci puterile bolilor să vadă și puterea păcatului să vadă și să simtă, ca tot ceea ce vine atunci în prezența lui Dumnezeu să vadă această prezență a lui Dumnezeu și să dea înapoi, și biruința Dumnezeului nostru să se poată manifesta pe toată linia spre slava și proslăvirea lui Dumnezeu. El care a făgăduit, El o va și face. Lăudat să fie Dumnezeul nostru, în numele lui Iisus, în vecii vecilor. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. În timp ce ne plecăm capetele, închidem ochii și ne deschidem inimile, aș dori totuși să întreb dacă este poate cineva în mijlocul nostru care nu l-a experimentat încă pe Iisus Hristos ca Mântuitor personal. Poate că nu are încă certitudinea mântuirii și nu știe încă de o zi în care Duhul lui Dumnezeu a călăuzit la pocăință, l-a condus la cunoștința păcatelor și la o judecată de condamnare. Un om care vrea să fie grațiat trebuie să înțeleagă mai întâi că a fost condamnat pe bună dreptate. Noi ne-am născut în această lume despărțiți de Dumnezeu, fără Dumnezeu și fără speranță. Apoi, Dumnezeu pe Golgota, în Iisus Hristos, Domnul nostru, a împăcat lumea și odată cu ea pe noi toți și pe mulți alții cu El însuși. Înainte ca tu să poți accepta împăcarea, trebuie să înțelegi că tu ai trăit în discordie, în dușmănie și în conflict cu Dumnezeu. Dar El a înlăturat dușmănia, a rupt zapisul, ne-a grațiat și a chitat. Dar pentru o convertire biblică este important nu doar să vii și să spui, Doamne, aici sunt, și asta face parte de lucrul acesta, dar mai întâi să spunem, o, Doamne, eu sunt vinovat. Vina mea te-a dus acolo pe cruce. Tu ai luat locul în locul meu. Doamne, Tu m-ai iubit atât de mult și mi-ai purtat vina și mi-ai iertat păcatul. Doamne, eu vin la Tine. Aceasta este atitudinea corectă. Dacă cineva este condamnat și închis în închisoare, atunci poate fi grațiat. Așa este cu noi toți. Domnul nostru a deschis cartea profetului Isaia și a citit, Duhul Domnului este peste mine ca să vestesc eliberarea celor captivi, să vestesc eliberarea celor legați, să vestesc anul de îndurare al Domnului. Acest lucru facem și astăzi. Inimă dragă, tineri și bătrâni, veniți la Domnul în cunoștința de cauză că noi am devenit cu toții vinovați și apoi din nou în credință am fost curățit de vină. Am intrat în bucurie veșnic, îl laud pe El, pe Răscumpărător. Cine dorește să accepte și să experimenteze acest lucru prin credință astăzi, îl rog să ridice cu mâna lui. Mulțumesc! 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 Dumnezeu să vă binecuvinteze! Tată Ceresc, Tu ai văzut mâinile și inimile. Noi vrem să propovăduim Evanghelia de plină și să vestim celor vinovați ceea ce suntem cu toții, să propovăduim eliberarea, grațierea și mântuirea. Iubite Domn, dacă mâinile au fost ridicate pentru cei în cauză sau pentru alții, Tu știi, o Dumnezeule. Mulți dintre cei care ne sunt apropiați ne sunt pe inimă. Noi am vrea ca ei să intre înainte ca ușa Harului să se închidă. Noi Te rugăm pe toți cei pe care ne-ai dăruit, vrem să-i revedem din nou la Tine. Toți cei care ne-au iubit, toți cei pe care i-am iubit, pe toți cei pe care i-ai iubit Tu, o Doamne, dorim să-i revedem iarăși înaintea Ta. Dăruiește-ne har de a-i accepta prin credință ca fiind mântuiți și de a-ți mulțumi pentru aceasta. Formează-ți un locaș sfânt, o adunare, un trup, un templu în care poți locui. Fă curățenie, răstoarnă mesele, disciplinează și strigă în interiorul nostru, casa mea va fi numită o casă de rugăciune. Doamne, pune capăt tuturor discuțiilor, negoțului și negustoriei, tuturor neînțelegerilor, la tot ceea ce se petrece. Sfințește-ne ca să putem deveni Sfântul Tău locaș, căci Tu ești Sfânt și noi trebuie să fim sfinți. Iubite Domn, fie să-ți placă să înfăptuiești acum la noi această sfințire și din această zi începând să o adâncești și să o adâncești, până când vom fi sfințiți pe deplin, până când vom fi sfințiți pe deplin după Duh, suflet și trup. Tu ai spus, eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți în adevăr. Și tu zici, eu sunt sfânt și voi să fiți sfinți, iubite Domn, și aceasta ne spui tu prin Petru, după ce el a exclamat și a scris, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați, ci cu sângele sfânt și prețios al mielului. Iubite Domn, din cel sfânt nu poate ieși decât ceva sfânt. Și astfel, modelează-ne după chipul Tău. Fă-o prin har și lasă-ne să recunoaștem unde trebuie să dezbrăcăm și să punem jos unde trebuie tăiată împrejur limba noastră, o Doamne, ia-ne din cap până în picioare, gândurile noastre, intențiile noastre, cuvintele noastre, faptele noastre, mâinile noastre, ochii noștri, urechile noastre, picioarele noastre, ia-ne ca pe o jertfă întreagă. Fă-o astăzi cu noi toți, o Doamne! Nu lăsa ca cuvântul Tău să se întoarcă gol. Eu cred că a îndeplinit și va continua să îndeplinească mai departe ceea ce L-ai trimis să facă. Ție, Atotputernicului Dumnezeu, îți mulțumim pentru sângele Mielului, pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru Duhul Sfânt. Fii puternic lucrător în Sfântul Tău locaș, care ia ființă în cadrul întregii adunări. Și fie ca Tu să poți fi în așa fel în mijlocul nostru, încât să fie văzut și experimentat. Umblă și locuiește între și în gloata chemată afară, spre slava și cinstea numelui Tău. Doamne, eu simt prezența Ta. Tu ești aici, o Dumnezeule. Tu ești aici și ne zici, eu v-am răscumpărat. Eu v-am chemat afară. Eu v-am sfințit. Acceptați, lăsați-vă pătrunși și umblați în ascultare conform cuvântului lui Dumnezeu. Iubite Domn, noi ne rugăm pentru toți cei din Austria, din Elveția, din Republica Federală și mai ales din URSS și din toate țările din blocul estic. Noi ne rugăm pentru domnul Gorbaciov, noi ne rugăm pentru domnul Reagan și pentru toți ceilalți șefi de stat și guverne. Pentru că așa este scris că trebuie să facem, indiferent dacă ne convin sau nu. Noi știm un lucru. Tu poți pune și răsturna pe împărați. Tu ești Dumnezeu în cer și jos pe pământ. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, acum și în vecii vecilor. Amin.